Tänään Suomen tasavalta viettää itsenäisyytensä vuosijuhlaa. Juhlassa on runsaasti kuninkaallisia piirteitä, lainatakseni uuden maailmankirjan tekijän Georg Donnerin kuvasta itsenäisyyspäivän viettämisestä. Itsenäisyytemme alku ei ollut onnellinen, siihen liittyy kansalaissota. Sisällissotia on ollut muissakin maissa, mutta kuitenkin melko harvat maat ovat saaneet siitä kärsiä. Miten kansalaissodan jäljet ovat vaikuttaneet yhteiskuntaamme, tuoneet siihen tiettyjä suomalaisia piirteitä, professori Jyri Littunen?
Tällaisia kysymyksiä ovat historioitsijat ja sosiologit meillä selvitelleet viime vuosina erityisen paljon. Muun muassa professori Allardin tutkimuksista ilmenee, miten ne vaikutukset todella sääntelevät edelleen välillisesti poliittista elämäämme. Luultavasti ne myös sääntelevät kulttuuriamme ihan koululaitosta myöten, vaikka vaikutus ei ole enää suoranainen. Eihän kansalaissota saa enää tekemättömäksi, että on turha oikeastaan pohtia, onko vaikutuksia vai ei. Tärkeintä on katsoa eteenpäin ja todeta, että muutos viimeisten parin vuosikymmenen aikana on ollut aivan valtava kaikilla lohkoilla. Voisi ehkä ajatella, että kansalaissodan seurauksia ovat nekin jännitystilat ja jähmettyneisyydet, jotka vallitsevat meidän työmarkkinasuhteissamme. Toisin sanoen työntekijään ja työnantajain yhteistyöpuitteissa. Kun nyt puhutaan paljon yritysdemokratiasta ja sen kehittämisestä Suomessa, niin on toisinaan ihmetelty, että miksi täällä se nyt on tarpeen, kun ei sellaista käsitettä ole esimerkiksi Amerikassa. Siitä ei paljon ole puhuttu. Siitä on sen sijaan puhuttu Länsi-Saksassa esimerkiksi ja Norjassa. Jos tutkimme kuitenkin niitä yhteiskuntia, jossa tätä tarvetta näyttää ilmenevään tai jossa siitä eniten puhutaan ja siihen nähden toimitaan, niin ne ovat yleensä sellaisia yhteiskuntia, joissa joko on ollut sisäisiä väkivaltaisuuksia eri yhteiskuntaluokkien välillä tai muulla tavalla näiden yhteiskuntaryhmien konfliktit ovat olleet sääntelemättömiä.
Työmarkkinat kehittyivätkin Suomessa suhteellisen myöhään, kuten professori Knöllinger on esittänyt. Ja vasta viime sotien aikaan ryhdyttiin solmimaan yleisiä työehtosopimuksia. Ammattiyhdistysliike on ollut maassamme viime vuosina hajanaista. Suomen poliittista elämää leimasi 20-30-lukujen vaihteessa hyvin jyrkät vastakohtaisuudet. Onko tämä riitaisuus ja eripuraisuus tyypillistä suomalaiselle yhteiskuntaelämälle, professori Littunen?
Jos nyt otetaan esimerkki ammattiyhdistysliikkeestä, niin kyllähän epäterveitä ilmiöitä on siellä ehkä enemmän kuin monissa muissa yhteiskuntamme instituutioissa. Ei kuitenkaan enemmän kuin joissakin pahimmissa maissa maailmassa. Mutta pulma on se, että meidän maassamme, jossa muut rasitteet ovat niin suuret, niin nämä ristiriidat ovat erityisen vaarallisia tässä muodossa. Ne jarruttavat meidän taloudellista kasvuamme ja ovat luultavasti aiheuttaneet muun muassa tämän äskeisen devalvaatiopulman ja paljon muuta lisäksi.
Ristiriidolla on kuitenkin merkitystä yhteiskunnan kehittymiselle.
Ristiriitojen poistaminen ei ole mahdollista nykyaikaisessa yhteiskunnassa eikä suotavaakaan. Sen sijaan mikä on suotavaa on, että ihmiset oppisivat riitelemään pelisääntöjen puitteissa ja niin kuin eräs valtiotieteilijä, oliko Polanyi, joka sanoi, että oppisivat rakastamaan riitakumppaneitaan. Tai ehkä on järkevämpää puhua siitä, että he oppisivat todella yhteistyön pelisäännöt. Ja tässä suhteessa Suomi nyt ei ole ehkä ainoalaatuinen maa maailmassa, mutta hyvin tyypillinen kehitysmaa kyllä sikäli. Ja ehkä olisi mielekästä aloittaa tällaisten pulmien tutkiskelu siitä, että meillä ihmiset vaativat toisiltaan yhdenmukaisuutta ehkä enemmän kuin monissa vastaavassa kehitysvaiheessa olevassa maassa. Ja tämän takia, sitten kun ihmiset eivät kuitenkaan voi olla nykyaikaisessa yhteiskunnassa samanlaisia kuin kaikki muut, niin silloin syntyy valtava ristiriita ja jännitystila.
Toisen tamperalaisprofessorin Antti Eskolan mielipide riitelemisestä.
Luultavasti kaikissa yhteiskunnissa riidellään, riidan aiheet vaan ovat erilaisia. Voi olla, että meillä eräät poliittiset kiistat ovat hiukan hurjempia kuin muualla ja että tämä sitten heijastuu monilla muillakin elämänaloilla. Mutta en tiedä, jos meillä nyt niin kauheasti riidellään, sitä paitsi riidoissa on aina kaksi puolta. Tietenkin ne haittavat toimintaa, mutta kyllä niistä monesti on hyötyä. Tuollainen riitely tekee elämän jännittäväksi ja näihin riitoihin usein sisältyy myös kehityksen siemen ja kehityksen käyttövoima.
Nykyään puhutaan paljon yhteiskunnan muuttumisesta. Millainen on suomalaisen yhteiskunnan muutosvauhti verrattuna muihin maihin, professori Antti Eskola?
Tähän on vaikea sanoa mitään ihan varmaa. Luultavasti kuitenkin esimerkiksi monien rakennemuutosten suhteen olemme jäljessä, esimerkiksi Ruotsista. Hiukan toisin saattaa olla asia silloin, kun on kysymys muutoksista, jotka aiheutuvat esimerkiksi joistakin teknisistä tai sen tyyppisistä uudistuksista. Minusta tuntuu, että ne muutokset tulevat meille verraten nopeasti ja muutos on yhtä nopeaa kuin muuallakin.
Professori Yrjö Littusen näkemys yhteiskuntamme muuttumisnopeudesta.
Ainoat mitat, joita meillä todella mittaavassa mielessä on täsmällisinä käytettävissä, ovat yhteiskunnan taloudelliset muutokset lähinnä ja väestön siirtyminen kaupunkeihin ja niin edespäin. Ja siinä suhteessa meillä muutosvauhti on todella nopea, aivan kansainvälisesti mihin tahansa verrattuna. Esimerkiksi taloudellisessa kasvussa ehkä Japani tämän tasoisista maista muuttuu nopeammin kuin Suomi, mutta Suomi on kyllä kärkipäässä. Sen sijaan tuntuu siltä, että kuten usein tutkimusten mukaan, niin myös meillä saattaa olla, että ulkonaisten, siis taloudellisten muutosten vauhti on nopeampi nyt kuin tavoitemuutosten tai asennemuutosten. Ja tässä saattaa olla silloin ennustettavissa sellainen häiriötila, jolleivät siis ihmisten kyvyt tulla toimeen toistensa kanssa esimerkiksi työelämässä tai poliittisissa organisaatioissa ja niin edespäin, jolleivät ne muutu uusia olosuhteita vastaaviksi, niin saattaa olla pelättävissä se, että myös meidän taloudellinen kasvuvauhtimme tästä kärsii.
Suomi on Euroopan maatalousvaltaisimpia maita. Eräs yhteiskuntamme perusvastakohtaisuuksista on maaseudun ja kaupungin välinen ristiriita. Onko tämä tunnusomaista juuri Suomelle, professori Eskola?
Maalaisten ja kaupunkilaisten välinen vastakohtaisuus on kai aika tunnusomainen juuri Suomelle. Tein tästä asiasta tutkimusta muutamia vuosia sitten ja oli hyvin vaikea löytää muista maista kirjallisuutta, joka olisi käsitellyt tätä asiaa niin, että kyllä se minusta on meillä aika tyypillinen vastakohtaisuus. Osittain se johtuu ehkä siitä, että tämä yhteiskunnan rakennemuutos on meillä nyt ollut hitaampaa, kulkee jäljessä verrattuna eräisiin muihin näihin naapurimaihimme. Ja sitten toinen syy on luultavasti se, että tämä liittyy meillä aika läheisesti poliittiseen ristiriitaan, siis siihen seikkaan, että poliittisella tasolla tämä maaseudun ja kaupungin välinen vastakohtaisuus näyttää olevan suuressa määrin juuri keskustapuolueen ja sosiaalidemokraattien välistä vastakohtaisuutta, ja se on niin kuin siitä saanut eräitä lisäpiirteitä.
Mitä muuta omaleimaista on suomalaisessa yhteiskunnassa? Onko meillä yhteiskuntatieteilijän silmin katsottuna sellaista, mitä ei ole muissa Pohjoismaissa?
Siihen on kyllä hyvin vaikea sanoa mitään. Minusta tuntuu, että meillä ei ole paljon mitään omaleimaista. Kyllä monet näistä asioista tulevat juuri Skandinaviasta, siis Ruotsin kautta. Se, mikä suomalaisessa kulttuurissa saattaa olla omaleimaista, on se, että meillä säilyvät monet asiat vielä silloinkin, kun ne kaikkialta muualta ovat jo unohtuneet. Me niin kuin säilytämme asioita pidempään kuin mitä muualla tehdään.
Suomalaiset eivät myöskään ole aktiivisia ulkomaankaupassa, professori Littunen.
Me olemme todellakin kansakunta, joka osaamme tehdä kauniita tavaroita ja emme osaa niitä myydä, emmekä osaa vaihtaa ideoita kenenkään kanssa, emme ikinä vastaa kirjeisiin ja suutumme, jos joku meitä moittii siitä. Tämäkin on suomalaista omaleimaisuutta. Samoin kykymme kiihtyä poliittisista asioista, joka on sekä hyvä että huono asia. Ja kaiken kaikkiaan sittenkin hyvin tai huonosti, mutta kyllä ilmeisesti olemme teollistuneista länsimaisista yhteiskunnista omaleimaisimpia joka tapauksessa. Ja luultavasti tulemme säilymäänkin sellaisena, jos emme niin hirveästi pidä kiinni sitä omaleimaisuudestamme ja katkaise kaikkia kontakteja muihin.
1950-luvulla Suomessa rakennettiin tuhansia turhia kansakoulurakennuksia ja lääkäripulamme on osittain suunnittelemattomuuden seuraus. Professori Littunen on sanonut Suomea suunnittelemattomien uudistusten maaksi. Eikä meillä tosiaan suunnitella tarpeeksi, professori Littunen?
Kyllä Suomessa moniin länsimaihin, teollistuneihin maihin verrattuna, puhumattakaan sosialistista maista, kyllä Suomessa suunnitellaan monilla alueilla tavattoman heikosti. Kysymys ei ole oikeastaan siitä, etteikö suunnitelmia olisi, vaan ne ovat kovin harrastelijamaisia ja vailla selvityksiä. Olettakaamme, että Suomi tulee vastaisuudessakin säilymään markkinatalouden puitteissa, jolloin keskitetty suunnittelu totaalisena ei tule kysymykseen, niin silti meillä on paljon korjattavaa juuri siinä, että yksittäiset teollisuuslaitokset ja markkinointielimet, koulutuslaitokset ja niin edespäin suunnittelisivat enemmän.
Koulutussuunnittelun puutteet näyttäytyvät professori Littusen mielestä jopa työttömyytenä.
Tällä hetkellä meillä on työttömyyttä kaikilla tasoilla, niin yliopistokoulutuksen saaneiden kuin ammattitaidottomien työntekijöiden keskuudessa ja kaikkialla siltä väliltä. Se on kuitenkin hyvin epätasaista ja näin muodoin melkoinen osa työttömyydestä saataisiin poistetuksi vain sillä, että koulutus suunniteltaisiin paremmin.
Suomi sijaitsee maantieteellisesti idän ja lännen välissä. Onko suomalaisessa talousjärjestelmässä sellaista, mikä on tyypillisesti suomalaista, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Jussi Linnamo?
Itse talousjärjestelmässä sellaisena ei ole mitään tyypillistä suomalaista. Julkisen talouden osuus ja julkinen vaikutusvalta talouselämään on oleellisesti samaa luokkaa kuin useissa Länsi-Euroopan teollistuneissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Länsi-Saksassa, Isossa-Britanniassa tai Ranskassa. Sen sijaan Suomen ulkomaankaupan rakenteessa idän ja lännen kaupan tasapainottuminen on harvinainen ja tyypillinen suomalainen ilmiö. Mistään muussa markkinatalousmaassa ei esimerkiksi idän kaupan osuus kokonaisulkomaankaupassa ole lähestulkoon viidesosa.
Suomen kansantalous perustuu olennaisista osiltaan puuhun. Onko tämä tyypillisesti suomalaista?
Puhtaasti tuotannon alalta asiaa tarkastellen on todella tyypillistä suomalaista metsätalouden ja puujalostusteollisuuden osuuksien hallitseva asema Suomen kansantuotteessa. Minkään muun teollistuneen maan kansantuotteesta ei nimittäin synny metsätaloudesta suhteellisesti yhtä paljon kuin juuri Suomessa. Vastaavasti ei missään muussa maassa ole puu- ja paperiteollisuuden yhteenlaskettu osuus teollisuustuotannon jalostusarvosta yhtä suuri kuin Suomessa. Tämä puolestaan on vaikuttanut Suomen tyypilliseen suhdanneherkkyyteen ulkomaankauppansa suhteen.
Entä sitten Suomen liike-elämä?
Suomen liike-elämässä on eräitä erityispiirteitä, jotka erottavat sen selvästi muista maista. Meidän metsänomistusoloissamme, puutavarakaupassamme eikä puujalostusteollisuudessa enempää kuin sen markkinointiorganisoinnissakaan ole tuskin mitään sellaista piirrettä, jota voitaisiin kutsua selvästi suomalaiseksi erotukseksi vastaavista ulkomaisista ilmiöistä. Sen sijaan kotimaan kaupassa ja erittäinkin elintarviketeollisuuden organisoinnissa on selvästi suomalainen piirre, nimittäin osuustoiminta. Tiettävästi missään muussa maailman maassa ei runsas 1/3 tukku- ja vähittäiskaupasta kulje osuustoiminnallisten liikkeiden välityksellä. Samaten ei myöskään elintarviketeollisuuden alat, kuten esimerkiksi meijeriteollisuus, ole samassa määrin osuustoiminnallisesti organisoitua kuin Suomessa. Suomi on näin ollen osuustoiminnan poikkeukselliseen vahvaan asemansa nähden poikkeava kaikista muista maista.
Professori Jaakko Nousiainen esittää seuraavassa, että poliittisen elämän perusta on Suomessa samantapainen kuin muissa Pohjoismaissa.
Valtiollisen toiminnan pohjavirtana olevan poliittisen kulttuurimme asenteet, uskomukset ja arvot ovat keskeisiltä osiltaan yhteispohjoismaista tai tätäkin laajemman kulttuuriviirin omaisuutta. Voitaneen puhua perinteisestä skandinaavisesta kansalaiskulttuurista, jonka aineksia ovat muun muassa poliittisen osallistumisen, kansanhallituksen ja laajan itsehallinnon ajatukset, henkilökohtaisen vapauden ja perusoikeuksien vaaliminen, muodollisen tasa-arvoisuuden korostaminen sekä niin sanotun poliittisen pluralismin, monentasoisten ja päällekkäisten toiminta- ja valtakeskusten tunnustaminen.
Kansallistavat kuitenkin professori Nousiaisen mukaan ne ristiriidat, joita yhteiskunnassamme on. Perusvastakohtaisuuksista on ollut esillä maaseudun ja kaupungin välinen ristiriita, ja muut merkittävät ristiriitaisuudet ovat oikeiston ja vasemmiston ja kansandemokraattien ja muiden välinen vastakohta.
Kansallisia vivahteita tähän kulttuuri-ilmastoon on tullut muun muassa yhteiskunnan perusvastakohtaisuuksista, jotka meillä ovat yhteiskunnan rakenteen ja historiallisten tapahtumien seurauksina olleet osittain toiset tai ilmenneet ja säilyneet toisella tavalla kuin Skandinaviassa. Niillä on ollut selvästi havaittava vaikutus muuten skandinaavistyyppiseen puoluerakenteeseemme sekä näiden ryhmien välisiin toiminnallisiin suhteisiin, ristiriitoihin ja yhteistoimintahaluun.
Suomi ei ole kuitenkaan saanut ainoastaan vaikutteita, vaan on jopa kulkenut muiden edellä.
Valtiollisista laitoksista eduskunta uudistettiin jo ennen itsenäistymistä vuoden 1906 suuressa reformissa, jolloin siirryttiin radikaalisti peräti vanhanaikaisista säätyvaltiopäivistä moderniin yksikamariseen eduskuntaan ja säätyedustuksesta yleiseen äänioikeuteen. Tämä jos mikä oli tuolloisissa oloissa omaperäinen suomalainen, jopa rohkeakin ja kestäväksi osoittautunut ratkaisu. Suhteellista vaalitapaa on edelleen itsenäisyyden aikana ulkomaisista esikuvista riippumatta kehitetty, niin että se tasapainottaa erilaisten järjestelmien edullisina pidettyjä ominaisuuksia.
Omalaatuista on Suomessa myöskin valtionpäämiehen ja hallituksen välinen suhde, mihin on vaikuttanut autonomian ajan kehitys.
Valtion päämiehen ja nykyistä ministeristöä vastaavan senaatin suhteet kehittyivät autonomian ajalla erityisten olosuhteiden vaikutuksesta tavallisuudesta poikkeaviksi. Vaikka näiden laitosten luonne olennaisesti muuttuikin poliittisen järjestelmän kansanvaltaistuessa, säilyi kuitenkin noille suhteille ominainen kaksijakoisuus hallitusasioiden hoidossa, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välisessä suhteessa. Hallitusmuotoa laadittaessa oli muun muassa Ståhlbergillä tietoisena pyrkimyksenä yhdistää eurooppalaiseen parlamentarismiin tiettyjä vallanjakoisen hallitustavan piirteitä, jotka kansanvaltaiselle pohjalle rakentuvissa parlamentaarisissa monarkioissa, jollaisia Skandinavian maat ovat, eivät juuri ole mahdollisia. Tällainen ristiriitaiselta tuntuva yhdistyminen, jonka perusaineksina siis ovat toisaalla hallitukseen kohdistuva parlamentaarisen luottamuksen vaatimus ja toisaalla valtion päämiehen vahva asema, onkin käytännön poliittisessa toiminnassa toteutunut.
Seuraavassa kuvaa dosentti Erkki Asp suomalaisten asemaa yhteispohjoismaisessa kulttuuripiirissä.
Meidän elämänmuotoomme sisältyy pitkän vuorovaikutuskauden seurauksena siinä määrin eri tahoilta saatuja rakenneaineksia, esikuvia ja käyttäytymistä ohjaavia malleja, että olisi kai helpompi luetella suomalaisen ja skandinaavisen kulttuurin yhtymäkohtia kuin näiden eroja, joita sentään myös löytyy. Kielen ohella erot ovat selvimmin havaittavissa kansankulttuurissa, jolla ymmärrämme pääasiassa maaseutu- ja talonpoikaisväestön elämänmuotoa. Nykyään ryhmien välinen kosketus on entisestään vilkastunut ja vetänyt mukaansa myös syrjäisten seutujen asukkaan. On tämän vuoksi oletettavissa, että kulttuurien yhdenmukaistuminen on nyt aikaisempaa voimakkaampaa ja väistämättömämpää. Näin onkin eräillä elämänlohkoilla. Tutkimuksissa on pantu merkille, että vieraan kulttuurin omaksuminen on nopeinta esinekulttuurin alueella, seuraavaksi nopeinta ulkoisen käyttäytymisen piirissä ja hitainta arvojen alueella. Meiltä puuttuu yksityiskohtainen analyysi suomalaisuuden osalta, joten on vaikea sanoa, pitääkö tuo lähinnä eriytymättömään kulttuuriin sijoittuva yleistyspaikkansa suomalais-skandinaavisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Tosin jokapäiväinen elämä tarjoaa esimerkkejä, jotka viittaavat tuon yleistyksen pätevän myös meillä.
Suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin välistä vuorovaikutusta ei siis ole vielä tarkkaan selvitetty. Yhtäläisyyksiä on runsaasti. Voisi olettaa, että esimerkiksi eri ammattien arvostus olisi suurin piirtein samanlainen. Tohtori Urho Rauhalan väitöskirjan mukaan Suomi ja Tanska muistuttivat tässä suhteessa suuresti toisiaan. Poikkeavaa Suomessa oli kyllä esimerkiksi opillisen sivistyksen suuri arvostus.
Kulttuurien yhdentymisellä on myös erilaisia esteitä, vastavoimia ja hidastavia tekijöitä. Yksi tällainen tekijä on kieli. Suomen kieli, jossa tosin on lainoja idästä ja lännestä, on kaikkein oleellisimpia suomalaisuuden tuntomerkkejä. Kuten tunnettua, omalle kielelle ei löytynyt sijaa vielä viime vuosisadan puolivälissä, vaan kielen merkitys oman kansallisen kulttuurin perustana tajuttiin vasta monien herätyshuutojen jälkeen ja sitkeän taistelun tuloksena. Nykyään, jolloin eri kulttuuriryhmien välinen vuorovaikutus on vilkkaampaa kuin koskaan ennen, ja koko maailman sanotaan olevan yhdentymässä, integroitumassa, meillä on kuitenkin vahvempi kansallinen kulttuuri kuin koskaan aikaisemmin. Se omintakeisuus, omaleimaisuus, jota me nimitämme suomalaisuudeksi. Se saattaa paikoitellen olla samaa juurta esimerkiksi ruotsalaisuuden kanssa, mutta ilmiasu, muoto ja toteutus ovat tavallisesti saaneet leimansa meidän oloistamme, meidän ympäristössämme.
Dosentti Asp puhui juuri suomen kielestä. Äsketen on tutkittu eri kielissä olevien sanojen ihmisissä herättämää tunnelatautumaa. Tällöin huomattiin, että suomalaiset suhtautuvat ulkomaailmaan olennaisesti toisella tavalla kuin muut, valtiotieteen lisensiaatti Osmo Koskelainen.
On aika mielenkiintoista, että suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöiset niin sanotut, voi sanoa niin kuin negatiiviset tunteet, niin ovat saaneet niin kuin tutkimuksissa voimalatauksen tai voimaulottuvuudella hyvin voimakkaan latauksen. Ja siellä monet positiiviset tunteet saavat niin kuin voimakkuudeltaan vähäisen niin kuin latauksen. Että esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin sellaisia sanoja kuin rakkaus ja sympatia ja sellainen, niin suomalaisessa yhteiskunnassa tällaiset sanat niin kuin ovat tunnemerkityksiltään tai lataukseltaan vähävoimaisempia kuin ne. Rakkauden käsitteellinen voima on esimerkiksi ruotsalaisessa kulttuurissa, mutta mä en niin kuin tiedä, onko tässä vedettävissä mitään muuta johtopäätöstä kuin se, että suomalainen kulttuuri on ehkä kansainvälisesti vertaillen niin kuin hyvin erilainen juuri tässä emotionaalisessa mielessä.
Uskonto on eräs osa kulttuuriamme. Suomea sanotaan maailman luterilaisimmaksi valtioksi. Näkyykö tämä millään tavoin suomalaisessa yhteiskunnassa?
No, jos ajattelee aivan tuommoisia vertailevia uskontotutkimuksia, niin minusta niistä voisi niin kuin vetää sen johtopäätöksen, että luterilaisuus on ehkä jonkin verran enemmän maailman sisäinen uskonto ja ehkä katolisuuteen liittyy jonkin verran enemmän maailman kielteisiä, jotka ilmenee esimerkiksi siinä, että korostetaan niin kuin tuommoisen yhteiskunnasta luostariin vetäytymisen mahdollisuutta ja merkitystä, että meillä ehkä tässä mielessä on niin kuin tämmöinen enemmän maallinen uskonto, ja se ehkä myöskin näyttäytyy jollain tavoin siinä, että uskonto ja sanoisiko niin kuin uuden aikaistumiskehitys pelaavat ehkä paremmin yhteen.
Te siis olette sitä mieltä, että luterilainen uskonto on omiaan vaikuttamaan myönteisesti yhteiskunnan kehitykseen tai tähän kehitysnopeuteen?
Voi toisaalta puhua, että on olemassa ehkä uskonnossa aina joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat toisaalta niin kuin uudistumista ehkäisevästi. Uskonto on kuitenkin verrattuna esimerkiksi joihinkin poliittisiin yhteisöihin niin huomattavasti vanhollisempi instituutti minusta, mutta jos asetetaan niin kuin eri uskontoja rinnakkain, niin voidaan puhua luterilaisuuden sallivan ehkä jonkin verran nopeamman uudistumisen kuin ehkä ennen kaikkea verrattuna itämaisiin uskontoihin.